Тоқтап, мұқтаждықтарыңызды Құдайға тапсырыңыз. Кейде Келікітап аяттары бізге таныс болатын сонша, біз оларды жай әдемі сөздер ретінде қабылдап, өмірімізде іс жүзінде қолданбай жатамыз. Ишайя пайғамбардың 9-шы тарау 6-шы аяты солардың бірі. Себебі сәби дүниеге келді, біз үшін осы ұл сыйға берілді. Билік оның қолында қала береді. Ол керемет ақылды кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштықты сыйлайтын әмірші деп те аталатын болады. Біз бұл аятты әдетте Исаның туылған күні мейрамымен байланыстырамыз. Өткені бұл сөздер бұл уақиға болғанға дейін шамамен 700 жыл бұрын құтқарушымыздың келуі туралы пайғамбарлық сөздер болып табылады. Бірақ осы аятқа қайта қарасаңыз, дәл осы күні сізге қажет нәрсені таба аласыз. Өткені бұл аятта Тәңіріміздің 4 түрлі есімі айтылған. Мысалы, бүгінгі күнде сізге даналық пен басшылық керек пе? Ол сіздің керемет ақылды кеңесшіңіз. Ол барлық білімге ие. Ол жағдайдың басында, аяғында көре алады. Ол сізге қай жолды таңдауға кеңес бере алады. Мүмкін сізге басқа ешкім жасай алмайтын бір үлкен жұмысты жасау керек шығар. Ол көктегі және жердегі барлық құдіретке ие. Құдіретті Құдай екенін есте сақтаңыз. Немесе, дәл қазір ауырып, қиналып жатқан шығарсыз, және сізге Құдайдың жұбанышы мен қамқорлығы жет шығар. Ишайяның айтуынша, ол сіздің мәңгілік әкеңіз. Ол сізді жердегі тіпті ең жақсы әкеден де артық сүйеді. Ол біздің мәңгілік әкеміз болуды ешқашан тоқтатпайды. Өткені ол сізді ешқашан тастап кетпеймін деп уәде берген еді. Алайда егер сіздің жүрегіңіз бастан кешіп жатқан жағдайлардың кесірінен қатты уайымдап, алаңдап жатса, сізге тыныштықтың сыйлайтын әмірші керек. Досым, Исаның туған күні мейрамымен күтпеңіз. Оның сізге дәл қазір керемет кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке және тыныштықты сыйлайтын әмірші болуына жол беріңіз.